Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 19-ы күн сәрсенбі, қазір Астанада таң сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдымен алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың басшыларына тоқтала кететін болсам, Қазақстанда сонымен ел бірлігі доктринасының алғы шарттары жасалып, ол жүзеге аса бастады. Ол бойынша Қазақстан мәдениет министрінің ұсынып отырған бір ұсынысы ақсақалдар алқасын құру. Бұл жөнінде Азаттық радиосына пікір білдірген ақсақалдар жазушылардың бірі Қабдеш Жұмаділов былай дейді.
Көп қой неше түрлі қоғамдық кеңес дейді, ақсақалда бар, қарасақалда бар, жүр ғой, ештеме бітірген жоқ бәрі.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болып алыңыздар.
Микрофон алдында соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа. Қазақстанда ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асыру жоспары бойынша ақсақалдар кеңесі құрылады. Бұл туралы сейсенбі күні Астанада үкімет отырысында мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед мәлімдеді. Министр ақсақалдар кеңесінің атқаратын қызметі мен құзыретін ашып айтпады, үкімет доктринаны жүзеге асырудың 2010 жылға арналған жоспарын бекітті. Қырғызстанда 7 сәуірдегі толқуларда қаза тапқандардың туыстары Қазақстан, Ресей және ақш үкіметтерін биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің Беларусьтен экстрадициялануына көмектесуге шақырып отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Сейсенбі күні аталған елдердің елшіліктері алдында жиналған наразылық танытушылар Бакиевті елге қайтаруды талап етті. Сәуір айындағы толқулар барысында 80-нен астам адам қаза тапқан болатын. Ауған үкіметінің мәліметінше Кабулдағы жанкештілік шабуылдан кемінде 18 адам қаза тауып, 47 адам жараланған. Сейсенбі күні таңертең Ауған санасындағы қоғамдық көлік жанында бір жанкештік ісі машинасын жарып жіберген болатын, қаза тапқандардың 6-ы НАТО сарбаздары деп хабарланып отыр. Үкімет ғимараттарына жақын жерде болған шабуыл НАТО көлігіне бағытталған делінеді. Кабулдағы жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибан баспасөз хатшысы Забинулла Муджахеттің хабарлауынша, жанкештінің көлігінде 750 килограмм жарылғыш заттар болған. Тәжікстан астанасы Душанбеде Ислам конференциясы ұйымының 3 күндік жиыны басталды. Оған осы ұйымға мүше 56 мемлекеттің делегациялары қатысып жатыр. Сейсенбі күні Тәжікстан президенті Имомали Рахмон жиын ислам әлеміндегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа кепілдік береді деп үміттенетіндігін айтты. Душанбеде өтіп жатқан жиында исламофобиямен және исламды қаралау мәселесімен қалай күресу керектігі талқылануда. Еуроны пайдаланатын 16 елдің қаржы бойынша басшысының мәлімдеуінше, еуро сенімді валюта болып қалады. Еуро аумақ қаржы министрлері кеңесінің жетекшісі Жан-Клод Юнкер бұл туралы дүйсенбі күні еуро ақш долларымен салыстырғанда соңғы 4 жылдағы өзінің ең төменгі деңгейіне түскен соң хабарлады. Еуро аумақтағы қаржы дағдарысы ғаламдық экономикаға теріс әсер етеді деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Басқа да хабарларға қарағанда қарызға батқан Грекияға сейсенбі күні Еуропа елдері мен халықаралық валюта қорынан бөлінетін 80 миллиард еуроның алғашқы бөлігі берілген. Ресейдегі Распасская көмір кенішінің директоры Игорь Волков қызметінен кетті. Осыдан бір күн бұрын оны премьер-министр Владимир Путин қатты сынаған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес мамырдың 9-ында аталған шахтадағы 2 жарылыстан кемінде 66 адам қаза тапқан, 24 кісі табылмай жатыр. Құтқару жұмыстары тоқтатылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше Украина ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына қосыла алады. Аталмыш ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Украинаға мемлекеттік сапармен барған Медведев, егер Украина болашақта ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше болуды қаласа, біз оны қуана-қуана қабылдаймыз деп атап көрсетті Медведев. Ақпан айындағы сайлаудан кейін Янукович билікке келгелі бері Киев пен Мәскеу қарым-қатынастары жақсара бастады, оппозиция Януковичті елдің егемендігіне қауіп төндіріп отыр деп айыптады. Ауғанстанда құлаған ұшақ іздестіріліп жатыр. Дүйсенбі күні Кундуз өлкесінен Кабулға аттанған ұшақтың бортында кемінде 43 жолаушы болған, олардың 6-ы шетел азаматтары делінеді. Хабарларға қарағанда Pamir Airways компаниясының ұшағы Салаң шатқалында апатқа ұшыраған болуы мүмкін. Пәкістанның солтүстік батысындағы Дера Исмаил Хан қаласындағы жарылыстан кем дегенде 11 адам қаза тауып, 10 шақты адам жарақат алды. Пәкістан полициясының ақпараты бойынша жарылғыш затты жанкешті іске қосқан. Франция соты қуғындағы Иран экс-премьер премьерін өлтірген азаматты босатты. Ал остан екі күн бұрын Иран тыңшылық жасады деп айыптаған француз мұғалімін азат еткен болатын. Али Вакили Рад 1991 жылы Парижде шахтың соңғы премьер-министр Шапур Бахтиярды өлтірген үшін өмірлік жазасын өтеп жатқан еді. Бахтияр 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейін Ираннан қашып кеткен. Франция соты соңғы екі аптаның ішінде осымен екінші ирандық азаматты босатып отыр. Осыған қарағанда Техран мен Париж арасында француз мұғалімі Клотильде Рейстің азат етілуіне қатысты келісім болған деген қауесеттер шыға бастады. Иран мен Франция мұны жоққа шығарды. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранның ядролық отынды айырбастауға келіскені туралы жазбаша түрде құжат тапсыруын қалайды. Дүйсенбі күні Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіскен болатын. Қымбатты тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым, бағдарламам.